Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo Nikodemui. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas ginesintė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis būtų per jį išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Girdėjote Viešpatie žodį.
Garbė Jėzui Kristui, brangus broliai ir seserys, šiandieną Krekenavoje bazilikoje didelė šventė. Susirinkote prisimindami šventąjį Antaną. Susirinkote šiandieną pagarbinti trejybę, vieną Dievą trijuose asmenyse – Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią. Taip pat susirinkote šiandieną į šią nuostabią baziliką prisimindami mergelę Mariją, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus motiną. Išgirdome šiandienos Dievo žodį, įsiklausėme į jį ir tikriausiai pasistengsime juo gyventi. Leiskite šiandieną pradžioje trumpai lakoniškai priminti, tikriausiai visi nors gerai žinote, priminti šventojo Antano gyvenimo istoriją. Kai klausomės apie šventuosius, ypač šventuosius, kurie gyveno viduramžiais, mes stebimės jų šventumu, jų stebuklais. Būtent šventasis Antanas ir buvo tas didis stebukladarys, kurio pagalbos buvo prašoma viduramžiais, kurio pagalbos prašo ir modernusis 21 amžiaus žmogus. Gimė 12 amžiuje Lisabonoje, tiksliau 1195-aisiais. Mirė Paduvoje. Paduviečiams jis tarsi šeimos draugas, kuris padedas didžiausioje bėdoje, taip pat kasdieninėse smulkmenose. Jis buvo vienuolis, kunigas. Šventasis Antanas buvo išsilavinęs, iškalbingas, todėl įsivaizduokite, Bolonijoje dėstė teologiją. Bet Antano gyvenamoji vieta visada buvo Paduva. Jis daug dirbo vargšų labui, nuolatinių kelionių išsekintas, vieną gražią dieną susirgo astma, susirgo vadenlinge, nors sunkiai sirgo, tačiau visada buvo ištikimas ir išliko iki galo savo pašaukimui, kunigystei. Jisai iki pat gyvenimo pabaigos pamokslavo, klausė išpažinčių, pavargęs nuo 1231 metų gavėnios pamokslų, pasitraukė į Campo San Pierre, tai yra 20 km nuo Paduvos, kur jo bičiulis grafas įrengė jam nedidelę celę riešutmedyje. Mums tai būtų nesuprantama, kaip žmogus gali ten gyventi. Čia tarp lapų jis gyveno, nes tyrame ore buvo lengviau kvėpuoti. Vieną naktį, užėjus skausmams, jam pasirodė kūdikėlis Jėzus. Šis jo regėjimas, kurio liudytojas buvo tas grafas bičiulis, vaizduojamas ikonografijoje. Taigi birželio 13 dieną šventasis Antanas mirė. Ir štai po metų, 1232-aisiais, popiežius Grigalius 9-asis paskelbė jį šventuoju. Po 32 metų, perlaidojant Antano palaikus, aptikta, kad jo liežuvis buvo nesudulėjęs. Jis ir dabar saugomas relikvijų koplyčioje. 1946-aisiais popiežius Pijus 12-asis paskelbė Antaną bažnyčios daktaru. Broliai seserys, šventasis Antanas yra, kaip visi tikriausiai gerai žinome, kalinių, našlaičių, pasiuntinių, nevaisingų moterų globėjas. Jūroje audros ištiktieji prašo išsigelbėti. Jis yra taip pat įvairiausių puodžių, keramikų, braškių augintojų globėjas. Galėtume paklausti, kodėl jis braškių augintojų globėjas. Nes braškės slepiasi po lapais, o jisai gyveno riešutmedyje. Jo prašoma padėti rasti pamestus daiktus, atgauti pavogtus daiktus, jam meldžiamasi, kad šeimos susilauktų vaikų. Antanas taip pat yra Lisabonos, Paduvos globėjas. Ankstyvojoje ikonografijoje, pabrėžiant jo išprusimą, jo mokytumą, Antanas vaizduotas tik su knyga rankoje. Grigalius IX, sužavėtas šventojo rašto išmanimu, pavadino jį testamento lobynu. Labai paplitęs taip pat šventojo Antano atvaizdas su kūdikėliu Jėzumi. Kartai šventasis prieš jį klūpo, kartais kūdikėlis stovi arba sėdi ant evangelijos, kurią Antanas laiko rankoje kartu su lelyje. Ir štai mačiau, šioje bazilikoje taip pat turite šventojo Antano atvaizdą. Šventasis Antanas laiko kūdikėlį, turi rankoje leliją, kuri yra skaistumo simbolis. Kai žmogus ateina į bažnyčią, ar tai būtų atlaidai, ar tai būtų sekmadienis, ar tai būtų paprasta diena, žmogus ateina susitikti su Dievu ir dažniausiai turi, ką Dievui pasakyti. Arba kažko tai prašo Dievo, arba už kažką tai padėkoja Dievui, arba tiesiog garbina Dievą, džiaugiasi Juo. Šiandieną, kai šioje bazilikoje prisimename šventąjį Antaną, tikriausiai kiekvienas turime apie ką pamąstyti, prisimindami šį šventąjį. Ir tikriausiai turime ko paprašyti šventojo Antano. Taigi šiandieną paklauskime savęs, ko mums labiausiai reikia iš šventojo Antano. Ką esame galbūt pametę? Vieni pagalvotų ir pasakytų, galbūt raktus, galbūt kažkokį tai kitą daiktą esame pametę. O aš jūsų paklausiu, ar nesame praradę tikėjimo? Nukreipkime šiandieną ir steptelikime, iš savo žvilgsnius nukreipkime į mūsų tikėjimą. Koks yra mūsų tikėjimas? Ar šiandieną galime prašyti, kad šventasis Antanas atgaivintų mūsų tikėjimą, koks jis yra? Šiandieną gausiai susirinkome. Kristus kiekvieną sekmadienį, kiekvieną kartą, kai girdime Dievo žodį, nori į mus prabilti. Ar tikite, kad tikėjimas gali padaryti stebuklą? Kai klausomės apie šventuosius, kaip sakiau pradžioje, ypatingai šventuosius iš viduramžių, kai jie darė stebuklus, sunku patikėti, kad tie stebuklai ir dabar įvyksta šiandien, 21 amžiuje, gali įvykti stebuklai ir įvyksta. Jeigu tikime, Jėzus Kristus pasakė, tikėjimas jūs išgelbės. Ir čia šioje vietoje negaliu nepasidalinti įvykiu, kuris mane kaip kunigą sukrėtė, kuris įvyko prieš porą savaičių Panevėžyje. Aš dirbu Panevėžyje, mes lankome įvairiausius ligonius, nuskriaustus, sergančius žmonės. Ir štai viena tikra istorija, po kurios aš susigėdau. Istorija, kur Dievas prisilietė prie mano tikėjimo ir paklausė, kunige, koks yra tavo tikėjimas? Štai vieną dieną budžiu, ateina į kleboniją trys vaikai. Vienam gal 10 metų, kitam gal 12 ir trečiai mergaitei gal 17, gal 18 metų. Žiūriu tą vyriausioji pilna ašarų. Ateina man ir sako, kunige, mūsų mama yra reanimacijoje, miršta, ateikite pas ją. Atėjo vaikai, ne vyras, ne broliai, ne seserys, vaikai. Sakau, gerai, tuo pat einu. Tada tos mergaitės rankoje matau kažką tai turi, kažkokį tai pinigėlį. Ir matau, jį duoda man. Varganai apsirengusio, sakau, vaikai, nereikia. Aš nueisiu, tikrai nebereikia. Kunige, tai yra auka. Sakau, nereikia man jūsų aukos. Kunige, tai yra auka. Paėmiau tą mažą pinigėlį, nors nenorėjau. Ir štai jos dar pridūrė. Gydytojai pasakė, kunige, kad mama tikrai mirs. Ir kad tik stebuklas, tik Dievas ją gali išgelbėti. Turėjo tvirtą tikėjimą. Nueinu į tą ligoninę, guli moteris, jauna, apie 40 galbūt metų, tikrai žiūrint į ją matosi, kad valandos, galbūt minutės jai beliko. Patepu šventais aliejais, pasimeldžiu, išeinu. Eidamas galvoju, kaipgi gaila yra tų vaikų, bet pagalvoju sau, kokį vis dėlto jie stiprų tikėjimą turėjo. Atėjo, paprašė, kad kunigas pasimelstų, o svarbiausia, iš savo paskutiniųjų sugebėjo dar bažnyčiai paukoti. Galvoju, ateis dabar, už kelių dienų vėl susitiksime, vėl reikės guosti, kalbėtis. O ką aš pasakysiu? Kaip sustiprinsiu? Ir štai praėjus keliom dienom ateina kitas žmogus, kunige miršta, vėl einu, žiūriu, ta pati moteris, reanimacijoje atsisėdusi, šypsosi ir kviečia kunigę, tai aš, ateik. Ateinu prie jos, dar bandau klausti, ar tai tikrai jinai, juk ir pasikeitė jos veidas, buvo ištinusi baisiai, prislėgta ligų, nebejok, tai aš. Bandau klausinėti, ar jūs turite vaikų, ar turite sūnų, ar turite dukrą. Kunigė, nebejok, tai aš. Vaikai pasakė man, ir tada, kai tepiau aliejais, jį buvo be sąmonės. Jis sako, vaikai man pasakė, Dievas padarė stebuklą. Man tai buvo tikėjimo atnaujinimas. Kai prisilečiau prie tų žmonių gyvenimo istorijos, supratau, tikrai Dievas ir šiandien daro stebuklą. Jeigu mes tikime, kad jis gali padaryti, jisai prikelia iš patalo žmogų, kuris beviltiškai serga. Jisai gali suteikti ir mums sveikatos. Jis gali padaryti mus laimingus. Dievas viską gali. Dievas nemėgsta mūsų abejonių, kai abejojame, kai bandome vadovautis savo protu, savo mąstymu, savo logika, kai norime užsibarikaduoti prieš kitus žmonės, prieš Dievą, prieš save įvairiausiais saugumo barjerais. Dievas nori, kad mes būtume jo vaikai, paprasti, nuolankus, pasitikintis, tikintis jo gerumu, jo meile. Ir kas man labiausiai iš tos istorijos, kurią pasakojau, labiausiai palietė, kas? Kad tos mergaitės, kai jos man kalbėjo ir prašė, jos buvo visiškai ramios, nesiblaškė, jos ramiai, su pasitikėjimu, sakė, Dievas gali padaryti stebuklą. Ir padarė. Pažiūrėkime į mūsų gyvenimus, į kiekvieno iš mūsų gyvenimo istoriją asmeniškai pažvelkime. Dažnai mes skubame, galbūt vyresni žmonės mažiau, bet jaunesni turi įvairiausių rūpesčių. Šiandienos žmogus kovoja, šiandienos žmogus grumėsi. Ir žiūrėk, kuo didesnis miestas, tuo labiau, tuo daugiau yra skubėjimo, tuo daugiau yra grumtynių. Žmogus kažko vis ieško, bet kai paklausi, ko tu ieškai, ko tu blaškaisi, nebežino ko. Žmogus bando užpildyti vidinę tuštumą ir dažnai tai būna plastikiniai blizgučiai, bet vidinę tuštumą gali užpildyti, padaryti žmogų laimingą, tik tai Dievas. Šiandienos 21 amžiaus modernusis žmogus, kuris save taip vadina, stengiasi uždirbti pinigus eikvodama sveikatą, o vėliau eikvoja pinigus, kad susigražintų savo sveikatą. Žmogus rūpinasi savo ateitimi, bet pamiršta gyventi dabartyje. Žmogus gyvena taip, tarsi niekad nereikėtų mirti, o vėliau numiršta, taip iš tiesų ir negyvenęs. Ar to norime? Jeigu norime, kad dangaus karalystė prasidėtų jau čia ir dabar, mes turime rinktis į šventovę ne tik per atlaidus, bet kiekvieną sekmadienį ir leisti, kad Dievas prisiliestų prie mūsų gyvenimo istorijos, prie mūsų gyvenimo žaizdų, kad Dievas galėtų pagydyti, svarbiausia, kad Dievas galėtų suteikti mums ramybės. Labiausiai žmogus yra ištroškęs ramybės. Jeigu šiandieną gerai įsiklausėme į pirmąjį skaitinį, jeigu šiandieną gerai įsiklausėme į antrąjį skaitinį apaštalo Pauliaus korintiečiams laišką, žinome, koks yra Dievas. Kad Dievas gailestingas, pilnas gerumo, meilės, maloningumo. Ir apaštalas Paulius ragina būti ir mus tokiais, pilnais ramybės, meilės, nuolankumo, gerumo. Kas mums trukdo būti laimingais? Kas mums trukdo padaryti aplink esančius žmonės laimingus? Dažnai atsakymas telpa į vieną žodį – puikybė. Išpuikęs žmogus nesugeba pasakyti tiesos, išpuikęs žmogus nesugeba atsiprašyti, išpuikęs žmogus nesugeba mylėti. Išpuikęs žmogus pasistato tvoras, užsibarikaduoja ir galvoja, kad bus saugus. Ne. Tikroji laisvė, tikrasis džiaugsmas ateina per atvirumą, per pasitikėjimą. Pasitikiu Dievu, galiu pasitikėti ir kitu žmogumi, galiu atleisti, galiu įsiklausyti. Taigi, broliai seserys, Dievas trokšta. Mūsų vidinės laisvės, Dievas trokšta, kad būtume žmonės laimingi. Rinkimės tai, kas yra tikra. Šiandien, prisimindami šventąjį Antaną, prašykime jo, kad padėtų kiekvieną dieną vis iš naujo ir iš naujo suprasti, kad esame tik Dievo, o norėtųsi pridurti ir sušukti net Dievo vaikai, mylinčio tėvo vaikai. Ir prašykime dangaus tėvo, kad padėtų mums atrasti pamestą tikėjimą, dažnai pamestą, dažnai užmirštą tikėjimą į vieną Dievą, trijose asmenyse – į Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią. Amen.